Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih pola sata najprije imamo reakcije na dva važna događaja. Prvi je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da neustavnim proglasi Dan Republike Srpske, koji je izabran tako da isključuje sve osim Srba pravoslavaca. A drugi, evidentan nedostatak objektivnosti na crnogorskoj medijskoj sceni kada je o NATO integracijama riječ. Kako je oružje kragujevačke zastave stiglo do pariških terorista, te šta izbjeglice sa istoka očekuju od evropskih zemalja nakon tragedije u Francuskoj, još su dva pitanja na koja smo tražili odgovore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se ne smiruju reakcije nakon što je Ustavni sud utvrdio da je 9. januar, Dan Republike Srpske, nije u skladu s Ustavom. Tog je dana, naime, 1992. godine takozvana Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda. Uz sve to, 9. januar je i krsna slava tog entiteta, što je diskriminacijom ocijenila Venecijanska komisija Vijeća Evrope. Usprkos svemu tome, Dodik poručuje da odluku neće poštovati. Detalje ima Dženana Karabegović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlučio 9. januar, Dan Republike Srpske, u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika diskriminacije. Inače, podnosilac zahtjeva za ocjenu ustavnosti prije 3 godine bio je Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. 36 mjeseci kasnije kaže kako je Bosna i Hercegovina i Srpska i Hrvatska i Bošnjačka, pa je u skladu sa tim i Republika Srpska entitet svih naroda koji u njoj žive.
Tvrdnje da se ovim šteti RS, da se ide ka ukidanju RS, da ja ne prihvatam RS, radi protiv interesa ovog entiteta, naprosto nisu tačne. Jer ovim se ne šteti Republici Srpskoj, da pače. Svaki korak ka jednakosti ljudi u tom entitetu, promjena konvencija, ustava, samo može stabilizirati taj entitet i učiniti ga boljim.
Izetbegović podsjeća da su se 9. januara 1992. ekskluzivno izdvojili poslanici iz reda srpskog naroda i donijeli odluke da se teritorijalno razgraniče sa ostalima. Prema njegovim riječima, to je dan kada se slavi pravoslavna krsna slava u kojoj se ne mogu prepoznati drugi narodi.
Stoga pozivam vlasti RS da provedu najnoviju odluku Ustavnog suda i da odrede datum praznovanja prihvatljiv svima. I pozivam sve nas, utjecajne u Bosni i Hercegovini, da ispravimo sve diskriminatorske odredbe u cijeloj Bosni i Hercegovini, da to učinimo u parlamentima, a ne na sudovima. Da uključimo sve što diskriminira, što vrijeđa, što omogućava dominaciju jednim na drugima, što omogućava duple standarde.
I dok Izetbegović poziva na provođenje odluke u Republici Srpskoj, su manje i više jednoglasni da se to neće desiti. Na čelu je predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik, koji u svom prepoznatljivom stilu i vulgarnim riječima poručuje.
Ja tu odluku neću provoditi. 9. januar će se slaviti. Dok sam ja predsjednik Republike, svake godine ćemo slaviti 9. krsnu slavu, a oni nek to zavežu za neku stvar.
Diplomatskim, ali ništa drugačijim stavovima i ostali predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, bez obzira pripadali poziciji ili opoziciji, navode da je odluka Ustavnog suda usmjerena protiv Republike Srpske, da je politička, a ne pravno zasnovan akt, te da ju je cilj nepriznavanje legaliteta i legitimiteta RS-a i Dejtonskog ustavnog pravnog poretka BiH. No, podsjećamo kako i Venecijanska komisija Vijeća Evrope prije 2 godine dala zvaničan stav Ustavnom sudu BiH, smatrajući da 9. januar nosi moguću diskriminaciju nesrpskog stanovništva u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić kaže da su bošnjački zvaničnici dugo godina ukazivali na činjenicu da je 9. januar kao praznik tog entiteta neprihvatljiv s pozicije Bošnjaka.
Mi se u isto vrijeme pozivamo da obilježimo dan entiteta i obilježavanje krsne slave Republike Srpske. Dakle, za nas je to bilo neprihvatljivo i sasvim je logično ako se uvažava konvencija o ljudskim pravima i slobodama, ako se uvažava činjenica da niko ne treba biti diskriminiran, logično je bilo da će Ustavni sud donijeti odluku da taj datum ne može biti dan ovoga entiteta.
Kao što se mnogo puta do sada pokazalo, odluka Ustavnog suda BiH pogodovaće političkim elitama kojima odgovaraju međuetničke tenzije. Psiholog Srđan Puhalo ide i korak dalje i kaže kako će se ona zloupotrijebiti za dalje promicanje teze kako neko želi ukinuti Republiku Srpsku, o čemu nema govora, navodi Puhalo.
Jer ovdje nije problem dan Republike Srpske, već datum Republike Srpske. Republika Srpska je promijenila grb, Republika Srpska je promijenila himnu i nije se ukinula na zahtjev drugih etničkih grupa. Postavlja se samo pitanje, Republika Srpska je prihvatila da su svi građani ravnopravni na njezinoj teritoriji. To je ona odluka o konstitutivnosti. Samim tim mora se voditi računa o interesima svih građana.
I dok je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za nedjelju zakazao sastanak svih važnih političkih ličnosti na kojem će se odrediti prema odluci Ustavnog suda, Bakir Izetbegović, član BiH predsjedništva, kaže kako sumnja da će odluka biti provedena s obzirom na činjenicu da 60 presuda ove sudske institucije to nije, te poručuje.
Prihvatam Republiku Srpsku, nisam protiv njenog interesa. Prihvatam da ima pravo da slavi datum koji će svi njeni građani prihvatiti. Tad ću se i ja rado odazvati i doći na dan Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Kragujevačkoj fabrici Zastava oružje Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da je oružje pronađeno u Parizu nakon terorističkih napada proizvedeno u toj fabrici. Branko Vučković ima detalje.
Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružja iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta fabrika MUP-u Srbije dostavila sve informacije i dokumentaciju o oružju koje je korišćeno u terorističkim napadima u Parizu.
Pa mi smo dobili već zahtjeve od MUP-a Srbije i brojeve oružja za koje treba damo informaciju kada i kome otremljeno. Ova oružja, tačno koja su nađena po brojevima, su proizvedena u fabrici oružja Zastava za vrijeme bivše Jugoslavije i otpeljena u vojne pošte koje su tada bile na teritoriji Republike Slovenije, Republike Bosne i Hercegovine i Makedonije.
Brzaković kaže da je u međuvremenu iz tadašnjih vojnih arsenala to oružje ko zna kako moglo da stigne u bilo koji kraj sveta, a njegove navode potvrđuje i vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Krijumčarenje oružja je to, pored droge i farmaceutskih sredstava, najunosnija grana krijumčarenja i postoji bar desetak različitih mogućnosti da se puške i zastave nađu bilo gdje u svetu.
Prema dokumentima koje su nemački istražitelji predali kancelari tužioca, napadači iz Pariza su nedavno naručili puške preko interneta od švercera oružjem iz Nemačke. U poručbini su bile i dve zastavine puške M70. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Francuskoj je danas održana komemoracija za 130 ljudi koji su poginuli u terorističkim napadima prije dvije sedmice. U centru grada okupilo se hiljade ljudi, uključujući preživjele, članove porodica ubijenih te predsjednika François Hollande. U redovnoj subotnjoj rubrici Radija Slobodna Evropa dnevnik je vodio novinar i pisac Dževad Sabljaković, koji živi i radi u Parizu. Poslušajte dio njegovih bilješki o tome kako se čovjek sada osjeća u glavnom francuskom gradu.
Pariški dnevnik Le Monde objavljuje portrete žrtava atentata u tužnom nastojanju da se sačuva uspomena na njih. Među 130 ubijenih je i Hélène Leiris, koju nasmijano vidimo na fotografiji u ovom listu. Njen muž Antoine napisao je poruku teroristima u kojoj između ostalo kaže: "Neću vam priuštiti zadovoljstvo da vas mrzim. Vi ste to svakako htjeli, ali na mržnju odgovoriti mržnjom značilo bi podleći istom neznanju koje je od vas napravilo to što jeste. Vi hoćete da se plašim, da svoje sugrađane gledam s nepovjerenjem, da slobodu žrtvujem bezbjednosti. To nećete postići. Nemam više vremena za vas. Moram do Melvila. To je moj Jelenin sin. Ima 17 mjeseci i treba da užina kao i svakog dana. Poslije ćemo ići da se igramo kao svakog dana i taj mali dječak će za vas zauvijek ostati uvreda. Zato što će biti srećen i slobodan. I još nešto, ni on vas neće mrziti." Hoću da vjerujem da bi ovakvu poruku kojom se glasi evropski humanistički duh potpisala većina stanovnika starog kontinenta.
Čuli ste Dževada Sabljakovića. redovnu rubriku Dnevnik u kojoj ličnosti iz cijelog Balkana pišu o svom jednosedmičnom doživljaju svijeta i zbivanja, možete čuti svake subote u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iste zapise možete naravno pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Na divljem graničnom prijelazu između Makedonije i Grčke je mirno, javlja naš novinar Blagoja Kuzmanovski. Dok četvorica policajaca dežuraju, na grčkoj strani prugu blokira nekoliko izbjeglica iz Irana i Bangladeša. Na istoj strani je i kamp u kojem su azilanti iz zemalja bez rata, pa im zbog toga nije dozvoljeno da pređu u Makedoniju.
Policija kaže da je nekoliko desetina migranata juče pokušalo da nasilno pređe granicu, ali da je danas mirno. Oni dodaju da najveće probleme imaju sa Marokancima, a da su Iranci veoma mirni. Policija je registrovala porast ilegalnih prelazaka van kote oko pruge, pa je zbog toga povećano prisustvo specijalnih sila i vojnika za obezbeđivanje granice. I dalje se propuštaju samo izbjeglice iz Sirije, Iraka i Afganistana, a sprečavaju se ekonomski migranti iz neratnih područja kao što su Iran, Bangladeš, Pakistan, Maroko, Alžir i druge zemlje. Makedonska policija je preduzela ovaj korak nakon što su i druge evropske države počele zatvarati granice. U prihvatnom kampu na makedonskoj teritoriji posle odlaska voza ostalo je samo stotinjak izbjeglica. Oni se žale da im je hladno i da im treba mnogo vremena za registraciju. Makedonske vlasti kažu da u zemlji ulaze preko 2000 ljudi i da zato treba vremena da se svi oni registruju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova informišu da na severnoj granici sa Srbijom nema zadržavanja izbjeglica. Iz Crvenog krsta su saopštili da su njihovi mobilni timovi u protekla 24 časa ukazali prvu pomoć 118 ljudima, a jedno lice je transportovano u bolnicu. U Gevgeliji su prvu pomoć dobili 525 izbjeglica. Svima je podeljena voda, mleko, keksi, higijenski paketi, čebat, kabanice, odeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Serbia and Croatia, it's people...
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Kroz prihvatni centar u Preševu posljednjih dana u prosjeku dnevno prođe između 1 i 2 hiljade izbjeglica iz Sirije i Afganistana. Hladno vrijeme, kiša, redovi, uvjeti su u kojima su ih zatekli naši reporteri Ivan Martinović i Dušan Komarčević. Oni kažu kako se ovi ljudi nadaju da će Evropa i nakon terorističkih napada u Parizu zadržati human odnos prema njima.
Dečji kašelj je zvuk koji ćete neizbežno čuti šetajući prihvatnim centrom u Preševu. Na temperaturi koja je blizu nule dok hladnoća štipa obraze, na ulazu u kamp zatičemo 200 izbjeglica koje podeljene u grupama od ponekoliko desetina ljudi čekaju da prođu kroz sistem registracije. Po jedna grupa ulazi na svakih sat vremena. U redu je nemali broj žena i male dece. U zimskoj odeći, ogrnuti u šalove i kišne kabanice, na nogama nose čizme i cipele kaljave od pešačenja po drumovima. Na registraciju čeka i Duha, 29-godišnja arhitekta iz Alepa. Sa svojom mlađom braćom i sestrama putuje 4 dana.
We start from Turkija, then we go to Greek.
Pošli smo iz Turske, do Grčke smo stigli preko mora, to je bilo opasno putovanje. Potom smo otišli u Makedoniju, to je bilo lako. Iz Makedonije smo vozom došli ovde. Bilo je naporno, sedeli smo na podu u vagonu. Ovde čekamo već 5 sati. Ne daju nam dozvolu da uđemo, a tako je hladno. Ali dobili smo nešto hrane, vode i odeće.
They give us some food, some water, some clothes.
28-godišnja Iračanka Rafael putuje sa ćerkom Fejt i rođacima. Na prenatrpanom brodu kojim su plovili ka Grčkoj proveli su 23 sata na pučini Jonskog mora. Iza sebe je ostavila rodni Bagdad u kojem je izgubila najbliže članove porodice.
They are called my brother.
Ubili su mi oca i brata, ne znam gde mi je muž. Već 4 mjeseca tragam za njim, ali ne znam gde je. Kako da živim bez posla? Mi smo ovdje samo zato što želimo da živimo kao ljudi.
We live like a human, just.
Kada uđu u centar za prihvat, izbeglice dočekuju pripadnici policije koji im uzimaju podatke i daju papire sa kojima mogu da nastave putovanje. Hranu i odeću dobijaju od humanitaraca koji također rade u kampu. Pod šatorom međunarodne humanitarne organizacije REMAR, koja okuplja volontere sa svih strana sveta, promrzli ljudi dobijaju toplu supu, čaj i odeću. Zadržavaju se uglavnom oko pola sata, tek da se okrepe pre nego nastave put ka Šidu. U šatoru Remara upoznajemo Martina, volontera iz Švajcarske.
Moj prijatelj je imao informacije o ovom poslu, rekao mi je da želi da dođe da pomogne, pa sam pomislio da bih mogao i ja. Uzeo sam nedelju dana odmora i došao. Moj posao je da dajem odeću ljudima. Ovdje imamo pantalone, odeću za bebe, jakne. Nedostaju nam cipele.
Shoes. We don't have shoes.
Otkako je Srbija, sledeći potez Hrvatske i Slovenije, uvela zabranu ulaska za takozvane ekonomske migrante, u prihvatnom centru nema registrovanih osoba koje dolaze iz zemalja za koje je spuštena rampa, kaže nam Slobodan Savović, zamenik rukovodioca Centra za prihvat izbeglica. U trenutnim uslovima, dodaje on, centar može da obezbedi smeštaj za 1000 ljudi, a za proširenje kapaciteta preuređuje se zgrada nekadašnje duvanske industrije.
A nadamo se da za nekih 15 dana već imamo te smeštene kapacitete ono u fulu, to znači sa krevetima, sa grejanjem, sa mokrim čvorovima, sa svime. Pa radimo po fazama, tako da ova prva faza je nekih 500 ležajeva. Plus postoji prostorija gde, za sedenje, gde bi mogli još toliko ljudi da smestimo.
Po završetku registracije, izbeglice na izlazu čekaju preprodavci SIM kartica za mobilne telefone, cena je duplo skuplja nego na trafici, i ulični prodavci cipela, 10 evra par. Tu su i autobusi koji ih voze direktno do Šida. Čim priđu, šofer im saopštava cijenu te usluge. Oni koji nemaju novca za autobus odlaze na železničku stanicu. Vozna karta je više nego upola jeftinija i košta 15 evra. Bez obzira na to kojim prevoznim sredstvom odluče da nastave put ka Evropskoj uniji, ovi ljudi svesni su da su nedavni teroristički napadi Islamske države u Parizu iz temelja prodrmali stari kontinent. Ipak nadaju se da će Evropljani ostati razumni i shvatiti da ekstremisti ne predstavljaju većinske muslimane.
That's not Muslim.
To nije muslimanski. Oni daju pogrešnu sliku o islamu. Islam to ne dozvoljava.
No, forbidden in my Islam.
Kaže Iračanka Rafel, dok 18-godišnji Muhamed iz Sirije samouvereno dodaje.
Europe is known for its humanity.
Evropa je poznata po humanosti i razumnom načinu razmišljanja. Ti ljudi koji rade takve stvari protiv nevinih civila ne razmišljaju razumno. Mi smo ljudi koji traže budućnost i sigurnost, a ti ljudi ne traže to. Oni su psihopate koje povređuju civile. Po mom mišljenju, Evropa neće promeniti svoj humani pogled na problem izbeglica.
For the refugee problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Ista ova priča iz Preševa ima i svoje video izdanje. Možete ga pogledati na internet stranici Radija Slobodna Evropa na adresi slobodnaevropa.org.
U Franjevačkom studentskom centru u Sarajevu 11. godinu zaredom upriličeni su humanitarni koncert i izložba pod nazivom Izvor radosti. Dobri ljudi i ove godine su besplatnim nastupima, domaćim božićnim kolačima i drugim slasticama dali doprinos za djecu bez roditeljskog staranja u Štadlerovom dječjem domu Egipat.
Oni koji nastupaju, oni daruju. Daruju glazbu, daruju svoj nastup, i oni koji pripremaju humanitarnu izložbu isto također daruju poklone koji su izloženi i koji se kupuju, i onda time potpomažu djecu dječjeg doma Štadlerove kuće Egipat. Tako da to donosi radost svima.
Video priču o humanitarnom koncertu i izložbi možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Crnogorska medijska scena već je izvjesno vrijeme podijeljena gotovo identično kako su podijeljeni pozicija i opozicija u toj zemlji. Taj se razdor sada jasno vidi i na pitanju ulaska države u NATO pakt, gdje su se novinari svrstali na one za i one protiv. Kako javlja Srđan Janković, analiza u medijima nije jednostavna, jer postoji nedostatak kompetentnih sagovornika, ali je dovedena i u pitanje objektivnost novinara.
Zorica Kumburović iz Radija Crne Gore je saopštila da je jedan od ključnih problema nedostatak sagovornika na temu NATO-a.
Problem je mali broj ljudi do kojih možete da dođete da vam budu sagovorni. Evo pogledajte, koje su to vojni analitičari koje mi imamo u Crnoj Gori. Dajte da ih damo. Znam da sam imala problem s mnogo profesora na fakultetima koji se bave tim oblastima, da kažem, koji naravno nisu htjeli.
Novinari su tada upućeni na političare, koji su uglavnom spremni da govore i imaju stav o priključenju Crne Gore NATO savezu, ali se tada, prema riječima Isidore Sekulić-Šoć, iz televizije Crne Gore suočavaju sa drugim problemima.
Znate, vi kad dovedete političara, vi ćete dobiti, na prvo moje pitanje, možda 2-3 minuta oko NATO, onda će se preći u klasični politički klič. Da će neko zloupotrijebiti taj prostor i pričat će o svemu, samo ne o NATO-u.
Efekti takvog izvještavanja je da građani ostaju neinformisani ili im nije jasna oblast NATO integracija, rekao je predsjednik Alfa centra Aleksandar Dedović.
Da, a vi ste mediji zaista ubojito sredstvo, mehanizam, kakvi jesmo. Nijeste ni vi ni bolji ni gori, no svi ostali slojevi crnogorskog društva i nadamo se da ćemo samo zajednički doprijeti da informacija o članstvu Crne Gore u NATO i svemu onome što poslije dobijanja pozivnice bude išlo na kvalitetniji i objektivniji način dolazi do građana, a onda ostavimo njima, hoće li neće li.
Kada je riječ o privatnim medijima, također postoji podjela na one koji su za i protiv članstva države u NATO. To samo po sebi ne mora biti loše, kaže urednik u lokalnoj televiziji iz Pljevalja, Slobodan Irić.
Što se tiče medija, svi znamo obojenost medija u Crnoj Gori. Svaki medij ima svoj boju, kraj, to je dobro, to nije loše. Ja se bojim da profesionalni standardi, posebno elektronski mediji, su vrlo problematični. Nemam uslove rada kao što naše kolege, recimo regionalni, pogledajmo samo regionalne televizije. Pa njima se ljudi javljaju kad ih jednom pozovu na telefon.
Marko Vešović iz Dana kaže da u toj novini postoji prostor i za one koji su zagovornici članstva u NATO.
Mediji u najvećem broju slučajeva, bilo gdje u svijetu, apsolutno uzimaju stranu po određenim pitanjima. Tako je i po pitanju NATO-a. Nije nikakva tajna i ja vama neću reći sigurno ništa novo da je medij iz koga ja dolazim apsolutno naklonjen ideji da Crna Gora ne bude dio Sjevernoatlantskog saveza. A ako me pitate da li sam otvoren za mišljenje drugih ljudi kao novinar koji podržavaju to članstvo Crne Gore, ja ću vam reći da apsolutno jesam.
Važna stvar koja opredjeljuje kvalitetno informisanje građana o NATO integracijama je sama kompetentnost novinara. Problem je što novinari u Crnoj Gori nemaju uslove za dodatne neophodne obuke, kaže Dušica Tomović iz istraživačke mreže BIRN.
Ako imate u vašoj redakciji novinara koji danas izvještava s ovog skupa, onda se jutra prati nešto što je vezano socijalnu zaštitu, a sljedećeg dana nešto oko poljoprivrede ili ide u vrtić. Znači tu ne možemo da govorimo o znanju. U velikim medijskim kućama, bilo da su elektronski mediji ili print, ljudi koji se bave bezbjednostnim temama su na vrhu ljestvice specijalizovanih novinara koji se bave samo tim, koji su prethodno imali priliku da imaju ozbiljnu obuku, veliko iskustvo, da putuju, da istražuju. To, nažalost, nijedan medij u Crnoj Gori ne može da priušti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nisam osoba koju se može zaplašiti nasiljem, kaže u intervju u našem radiju Miroslava Milenović, vladina savjetnica za borbu protiv korupcije koja je nedavno fizički napadnuta u haustoru svoje zgrade. U razgovoru s Brankom Trivić ona govori o ogromnom novcu građana Srbije koji se preko marketinških usluga i oglašavanja plasiraju u medije. U periodu od 2011. do 2014. godine ta suma je dostigla čak 800 miliona eura. Ova vlada je, konstatuje naša sagovornica, štedljivija od prethodne, ali nisu i javna preduzeća. Tako je jedno od njih, Srbija Šume, novcima građana plaćalo karte za koncert jedne narodne pjevačice.
Sve je isto, nema bitnih pomaka. Možda su se samo promenili igrači ili su se igrači malo presvukli. Ovaj izveštaj posmatra period od 2011. do 2014. godine.
Odvojeno je 800 miliona evra.
To je projekcija naša. Da. Uzorak je bio negde oko 60 miliona evra za 4 godine.
Kolika tu može biti margina, recimo?
Pa jako mala, s obzirom da nisu ušli veliki, veliki igrači kao što su Srbijagas i Telekom.
Od njih niste dobili podatke?
Ne,
tako?
Još uvek. I
žalili ste se povereniku, ni to nije pomoglo?
Ne. Mi smo se ove godine žalili preko 50 puta povereniku. Najuporniji su Srbijagas i Telekom, koji će i ovoga puta očigledno platiti kazne kao i u prethodnih više od 10 puta. Da samo napomenem da se radi o ukupno izrečenim kaznama i za jedno i za drugo preduzeće u više milionskim iznosima, a da napomenem da je to opet naš novac. Mi smo uputili saopštenje vladi koju savjetujemo da preporučujemo da smeni organe upravljanja u ova dva preduzeća, jer je nedopustivo da na takav način dva vrlo velika javna preduzeća netransparentno posluju. Ali ono što je poprilično bahato je da se novcem građana i građanki Srbije raspolaže kao da je ničije.
Pa se tako plaća recimo i koncert Ane Bekute. Koje je to
da,
preduzeće?
Da, to je Srbija šume. Ali znate, nije to...
Ili imate podatak?
Pa ne bih mogla da vam kažem u ovom momentu, ali potpuno je sve jedno koje je svota. Radi se o tome,
naravno,
je li to od značaja za funkciju tog javnog preduzeća ili nije. Na koji način je odabrana baš ona i tako dalje. Mislim, to su pitanja za osnivača. Osnivač je država.
Ima nekoliko stvari na koje ste ukazali. Jedna od tih stvari je i ta da se recimo opet novac građana Srbije dodeljivao jednom privatnom mediju, čiji vlasnik duguje milione i milione evra za porez.
Da, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza. Da, televizija Pink je dobila, to je podsticaj, jel, za finansiranje izvoza i o čemu se tu tačno radi? Ja ne mogu da tvrdim, to podsjeća prosto na vreme kada je dato, podsjeća na izmirivanje nekih poreskih obaveza. Ali da napomenem da u izveštaju iz februara 2015. da smo imali jako mnogo problema da utvrdimo koje je stanje duga te televizije. Mi imamo objavljenu listu dužnika i tu bi trebali da budu jasni i tačni podaci. Ali tu imate ono što je dospelo do tada, a ono što ste reprogramirali, to tu nema, a onda, ne znam, imate ovo, a nemate ono, uglavnom nemate, šta tog momenta određeno pravno lice duguje. Pa se tu desilo da smo primetili da na vreme ta televizija ne otplaćuje svoje rate za reprogram. I još smo primetili ne da ne plaća, nego da se to obustavlja prinudnom naplatom. Čim se obustavlja nešto prinudnom naplatom ili neko padne u docnju za reprogram, zakon je vrlo jasan i on kaže da dospeva ceo dug. To je sada pitanje zbog čega ceo dug nije dospeo.
Pa šta vi mislite,
ali,
zbog čega nije?
Pa vrlo je tu jasno zbog čega. Kad smo mi krenuli tu da čačkamo i kada je bilo jasno da mnogo pitamo i da mnogo sabiramo i da mnogo oduzimamo, u tom momentu sa diskrecionim pravom koje mu zakon daje, ministar finansija je potpisao novi reprogram sa televizijom Pink. Mi smo tada smatrali, i to smo dali kao jednu od preporuka u izveštaju, da je nedopustivo da ministar finansija ima takvo diskreciono pravo i da ga koristi na takav način, naročito kada se uzme koliko vladajuća elita politička je zastupljena u minutaži na toj televiziji.
Fizički nasrtaj na vas je pokušaj zastrašivanja, opomena.
To jeste, ali sa druge strane mislim da oni koji su mene imali u fokusu nisu dobro uradili moj profil ličnosti. Ja na ovo reagujem tako što već imam u vidu neke nove projekte i neke nova istraživanja. Ja nisam osoba koja može činom nasilja da se zaplaši. Naročito ne ovakvim činom. Ja sam izjavila da sam srećna i ja sam jako srećna, ja sam prošla fenomenalno, oni su mene samo jedan put udarili. Ja sam dobila malu opomenu. Kada su Ivana Ninića zverski pretukli, to je za mene bila jača opomena. Tako da li ću prestati da radim u Savetu za borbu protiv korupcije? Neću. Da li ću prestati da se bavim onim što volim, a to je forenzično računovodstvo? Neću. Sve ostalo je stvarno jednostavno, ako su imali za cilj da prestanem da radim, taj cilj svakako nisu postigli.
Intervju s Miroslavom Milenovićem u cjelini možete poslušati u našoj emisiji za Srbiju u nedjelju u 9 sati i 30 minuta ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednji novembarski petak među ostalim možete čuti da su brojne kontroverze oko Beograda na vodi ovih dana dopunjene i krivičnom prijavom. Političar Balša Božović i borec protiv korupcije Vladimir Radomirović kažu:
Zapravo se radi o jednom veoma mutnom poslu. S obzirom da se pola centra Beograda poklanja u svojinu privatnom licu.
Koji investitori šta dobija? Da se sve ne završi samo na par zgrada za bogataše i jednom tržnom centru.
Povodom 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma na skupu u Sarajevu čulo se i ovo.
Svi govore da su nezadovoljni, ali niko ništa ne čini. Onda ili to nije istina, ili neko nije dovoljno uspješno probao da se uključi, da riskira promjene. I mislim da je onda barem trenutak da imamo dovoljno hrabrosti ili dovoljno vjere da testiramo tu građansku komponentu, da ne ispadne sad na račun naroda, ali jednu civiliziranu viziju zajedničke države u budućnosti.
Crnu Goru potresa skandal s namještanjem fudbalskih utakmica. Jedan od sportskih radnika kaže:
Sport ako nije čist, nije sport. I obaveza svih i u sportu i u državi da se bori za čistoću toga sporta. Nažalost, da se u sportu možda federacijama i bore, ali država je dosta nijema i dosta pasivna po tom pitanju.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li je izgradnja Beograda na vodi u korist građana ili ne, najbolje će pokazati vrijeme. Ali će se prije toga, bar formalno, ovim pitanjem morati pozabaviti i pravosuđe. Posljednji detalj u nizu kontroverzi vezanih uz ovaj projekat jeste i krivična prijava zbog ugovora, kaže u priči koja slijedi Zoran Glavonjić.
Podnosilac prijave Prvom opštinskom tužilaštvu, poslanik opozicione Demokratske stranke Balša Božović, kaže da se na taj korak odlučio jer smatra da je potpisivanjem ugovora o projektu Beograd na vodi građanima naneta ogromna šteta.
Zapravo se radi o jednom veoma mutnom poslu. S obzirom da se pola centra Beograda poklanja u svojinu privatnom licu, to je nečuveno u istoriji jednog grada i omogućava privatnom licu ogromnu imovinsku korist na štetu Srbije. Nekolicina ljudi tu sebi želi da napravi naravno i hotel i da prisvoji to gradsko građevinsko zemljište koje jeste najlepši deo u Beogradu.
Božović je zbog Beograda na vodi krivičnu prijavu podneo protiv NN lica i ministarke i potpredsjednice vladajuće Srpske napredne stranke Zorane Mihajlović, potpisnice ugovora, koja mu je odmah odgovorila saopštenjem.
Šteta što poslanik DS-a ne shvata da njegovo delovanje šteti građanima Srbije. Ne razumem da neko, pa i Balša Božović, može da bude protiv toga da se uposli domaća građevinska industrija i otvore nova radna mesta. Beograd na vodi nije samo vizija premijera Aleksandra Vučića i onih koji Srbiji žele dobro. To je vizija svih nas u SNS-u jer je reč o projektu koji gura Srbiju napred. Beograd na vodi doneće korist svim građanima Srbije, pa i poslaniku Božoviću.
Nekoliko funkcionera SNS-a koje smo kontaktirali nije želelo da komentariše ovu temu, već su nas uputili na saopštenje Zorane Mihajlović, a Balša Božović kratko ga je prokomentarisao.
Ne želim nikakvu korist koja će biti na leđima osiromašenog naroda i građana Srbije.
Jedan od suštinskih spornih detalja ugovora, kako u prijavi tvrdi Demokratska stranka, je da u zajedničkom preduzeću Beograd na vodi Srbija ima 32% kapitala, dok je partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vlasnik 68%, a da je preuzela obaveze čija vrednost višestruko prevazilazi njen udeo. Vladimir Radomirović iz antikorupcijskog projekta Pištaljka kaže za Radio Slobodna Evropa da je od starta najveći problem što su nepoznati detalji ugovora i da javnost mora da ih zna.
Koji investitor i šta taj investitor dobija za svoje ulaganje, odnosno koliko novca treba grad Beograd i država Srbija da ulože u Beograd na vodi da bi on uopšte počeo da se gradi i na kraju krajeva šta ćemo mi to dobiti na kraju izgradnjom tog dela grada, da se sve ne završi samo na par zgrada za bogataše i jednom tržnom centru.
Prema tvrdnjama Demokratske stranke, ugovor isključivo štiti arapsku stranu, odnosno ulagača iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa Božović traži da bude stavljen van snage jer smatra da poništava ustav i domaće zakonodavstvo.
Ugovor isključivo štiti arapsku stranu, odnosno Ujedinjenih Arapskih Emirata i čuvenu firmu Eagle Hills, Belgrade Waterford Capital Investment zapravo, koja se osnovala 12. marta ove godine, na rok od godinu dana, do 12. marta 2016. Dakle, u pitanju je fantomska firma koja je u Abu Dhabiju registrovana sa 0 dirhama uloga. Da li u tom slučaju obećanje gospodina Alabara da će 150 miliona evra kredita biti ponuđeno Srbiji, odnosno su samim ugovorom predviđene da Srbija to uzme, a zapravo ne piše pod kojim uslovima, nego će se ti uslovi dodatno odrediti, jeste zapravo nešto što ne predstavlja nikako interes Srbije.
Sa druge strane, iako ima rezervu što inicijativa za ocenu ovog ugovora dolazi od Demokratske stranke, za čije vladavine je potpisan do danas javnosti nepoznat ugovor sa Fiatom, Vladimir Radomirović se nada da će u slučaju Beograd na vodi, ako za to ima razloga, reagovati državne institucije.
Pa ja se bar nadam da će tužilaštvo reagovati na ovu krivičnu prijavu, mada je svakako najbolji lek za svaku vrstu korupcije potpuna otvorenost i smatram da svaka vlada treba da objavi sve ugovore koje potpisuje sa bilo kojim firmama i da je bitno za javnost da zna kako se koristi naš novac i kako se koristi naša imovina i samo tako ćemo moći da dođemo do države koja će štititi interese svih građana.
Kakva je sudbina Beograda na vodi, da li će ulepšavati glavni grad i ko će u njemu uživati, pokazat će godine koje dolaze. Ali zaključuje Balša Božović, čak i ako Srbija jednog dana bude želela da izađe iz tog posla, to će biti jako teško.
Ukoliko jednoga dana, što je najsmješnija stvar u celokupnoj priči, Srbija odluči da raskine ovaj ugovor, ona faktički ne može da ga raskine, ona jedino što može jeste da otkupi 68% u zajedničkom preduzeću koliko danas slovi na strateškog partnera, rekao bih pre Srpske napredne stranke nego Srbije, a to može naravno da se meri i milijardama i milijardama evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Sarajevu se povodom 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma održava međunarodna konferencija. Fondacija Friedrich Neumann okupila je profesore sa različitih univerziteta Zapadnog Balkana koji su se kritički osvrnuli na izgradnju mira, demokratizaciju zemlje i jačinu države Bosne i Hercegovine, zabilježila Mirna Sadiković.
Brojna istraživanja su pokazala da je većina građana Bosne i Hercegovine nezadovoljna stanjem u državi. Uprkos nezadovoljstvu, promjene su spore i neznatne. Senada Šelo Šabić iz Fakulteta političkih nauka Zagrebačkog univerziteta smatra da možda nije došao trenutak kada će promjene napraviti političke elite, ali je svakako trenutak da se građani ove zemlje aktivnije uključe u kreiranje bosansko-hercegovačke stvarnosti po svojoj mjeri.
Svi govore da su nezadovoljni, ali niko ništa ne čini. Onda ili to nije istina, ili neko nije dovoljno uspješno probao da se uključi, da riskira promjene. I mislim da je onda barem trenutak da imamo dovoljno hrabrosti ili dovoljno vjere da testiramo tu građansku komponentu, da ne ispadne sad na račun naroda, ali jednu civiliziranu viziju zajedničke države u budućnosti.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose Beograd ocjenjuje da svakodnevni problemi sa kojima se susreću građani Bosne i Hercegovine zbog komplikovanog ustavnog uređenja ne mogu se riješiti bez promjene ustava. Život traži da se sadašnje stanje mijenja, no nema ni političke volje kao ni volje međunarodne zajednice za takvo nešto, kaže Janjić.
Ono što je jasno to je da političke elite, a ne samo u Bosni i Hercegovini, nego izvan je, a Boga mi ovi najveći ne žele da se sada raspakuje Dejton da se ide na neke potpuno nove aranžmane, neke nove kasarne i slične pregovore, od toga nema ništa. Dakle, očigledno je da će ići ovim putem koji je zacrtan od Evropske unije, odnosno Nemačke i Britanije, da se kroz vreme, prilagođavajući se kroz pregovore standardima Evropske unije, jačaju ekonomske funkcije zajedničke države i da se jačaju institucije društva, mediji, civilno društvo, a onda će nekako na kraju institucije doći na red, da kažu, kad se osuše.
Neven Anđelić sa Londonskog univerziteta podsjeća na manjkavosti pojedinih odredbi zacrtanih u Dejtonu, kao što su prava manjina, koja većina po pravilu u Bosni i Hercegovini ne poštuje.
Problem u stvari koji se može naći u odnosu prema manjinama u Bosni i Hercegovini nije prema istinskim manjinama, nego prema većinama kada one postanu manjine. I tu se zaista diskriminacija pojavlja i kada pogledate brojke stepena nezaposlenosti, ako ste vi iz konstitutivne nacije koja je u manjini na određenoj teritoriji, vrlo mala je vjerojatnoća da ćete dobiti posao i tu ne možemo govoriti o pogrešnom državnom uređenju i sistemu, jer u privatnom sektoru nema zaposlenja za ljude iz manjina.
Anđelić ocjenjuje da je sistem tako napravljen da ga je vrlo teško promijeniti i nije optimista da bi se to moglo desiti u dogledno vrijeme.
Ovo je idealno za ljude koji su na vlasti i kada se desi, vrlo rijetko, u toku ovih 20 godina, dva puta se desila mogućnost da možda ne bude standardna nacionalistička koalicija na vlasti, ta jedna široka, sveobuhvatna koalicija, nije bilo moguće. Čak i da je postojala volja. Sistem je takav da jednostavno ne dozvoljava. Ljudi koji su na vlasti, njima odgovara, čak im ne odgovara ni približavanje evropskim integracijama, jer onda bi bili odgovorni prema Briselu, ako već nisu odgovorni prema sastavljenim biračima.
Adnan Huskić iz Friedrich Neumann Fondacije za slobodu smatra da se ipak mogu napraviti promjene, barem one koje bi doprinijele kvaliteti života građana Bosne i Hercegovine, ali je zato neophodno izvršiti pritisak javnosti na političare.
Jako puno stvari se može uraditi, treba insistirati na tome, a pogotovo treba insistirati na tome da političke elite prestanu koristiti pitanje ustavnih reformi da bi se skrivali iza toga, a ne odgovarali na pitanja koja se tiču one politike koje treba da vode, jel, ono što u stvari nas sve na svaki način kao građana ove države pogađa, pitanja svakodnevnog života, i to su ona pitanja koja se mogu riješiti, mogu se riješiti pitanja političke odgovornosti u ovoj državi, boljeg odnosa među političkim strankama, uvođenje jedne vrste političke kulture. Dakle, jako puno stvari koje se mogu raditi bez da se dotiče ustavove države i bez da se vrtimo u krug.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Prije 6 godina zatvoren je jugoslavenski dio stalne izložbe u Memorialnom muzeju u Auschwitzu. Države više nije bilo, politički se kontekst jako promijenio, neki su podaci bili neprecizni, a neki pogrešni. Pred koju godinu gotovo sve postjugoslavenske države krenule su zajedno u pripremu nove postavke. Rad je pri kraju, ali i dalje nije riješeno pitanje finansiranja, kaže Eni Zebić.
Kako do novca koji se s prvotno potrebnih 300.000 eura popeo na oko 2 milijuna eura za obnovu prostora i postavljanje izložbe? Na sastanku predstavnika država slijednica ex-Jugoslavije u svibnju u Ljubljani dogovoreno je da će se obratiti zajedničkim pismom Europskom parlamentu, ali to pismo još nije poslano. Upozorila je Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Zato je ona podržala zahtjev radne grupe koja radi na novom zajedničkom postavu postjugoslavenskih država prema nacionalnim ministarstvima kulture tih zemalja.
Jer bi bilo silno važno da ova izložba uđe u proračune za 2016. 2017. i 2018. Riječ je o višegodišnjem poduhvatu. To nije nešto što se mora u proračunu izdvojiti odmah, može se izdvajati više godina.
Suradnja eksperata na pripremi novog zajedničkog postava započela je na sastancima u Beogradu i Sarajevu na inicijativu UNESCO-a, podsjetila je hrvatska članica radne grupe, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja Nataša Mataušić.
Tada je započela ta naša suradnja koja je na kraju sad završila time da već imamo neki, ne scenarij, ali balim sinopsis novog izložbenog prostora.
Kako među postjugoslavenskim državama koje sudjeluju u ovom projektu nije spomenuto Kosovo, pitali smo je li to zbog toga što nitko s Kosova nije stradao u Auschwitzu ili zbog aktualnih prijepora na relaciji Beograd-Priština. Olga Manojlović-Pintar iz Instituta za noviju istoriju Srbije kazala je da je izvjestan broj žrtava sa Kosova evidentiran, a da su razgovori započeli 2011. sa nekadašnjim republikama kao državama sljednicama.
Kako će se stvari u budućnosti odvijati, ja ne znam. Naravno da je to vrlo delikatno pitanje koje se tiče političkog odnosa Srbije i Kosova, ali ja verujem da s obzirom na činjenicu da smo mi primarno se odredili da ono što nas interesuje su žrtve logora Auschwitz, a ne rešavanje delikatnih političkih pitanja. Mislim da će sigurno se naći rešenje i ovog problema ako on kao problem bude posmatran.
Koji su motivi Makedonije da sudjeluje u ovom projektu, pojasnjuje za naš radio glavni izvršni direktor Memorijalnog muzeja Holokausta Jevreja iz Makedonije, Goran Sadikario.
Republika Makedonija ima veoma mali broj Jevreja koji su ubijeni u Auschwitzu, to je nekih desetak ljudi koji su transportovani iz Francuske koji su završili u Auschwitz. Za vreme Drugog svjetskog rata Makedonija je bila pod bugarskom okupacijom, tako da su Jevreji iz Makedonije 98% njih 7144 deportovani u Treblinci. Međutim, bez razlika na to, poenta je da se prikažu žrtve i Makedonija kao deo Jugoslavije pre okupacije. Smatrali smo da treba da bude članica i da učestvuju u izgradnju ove izložbe.
Kustos u Narodnom muzeju Crne Gore Miloš Vukanović podsjetio je za naš radio da je u Crnoj Gori do Drugog svjetskog rata bila razmjerno mala zajednica nedavno doseljenih Židova koji su radili kao zanatlije, trgovci i slično.
Međutim, tokom Drugog svjetskog rata veliki broj Jevreja širom Jugoslavije je našao utočište u Crnoj Gori. I to je ta priča koju mi želimo da ispričamo, to jeste da su stanovnici Crne Gore svih religijskih pozadina, znači pravoslavci, katolici, muslimani, krili Jevreje tokom Drugog svjetskog rata.
U Auschwitzu su stradali ljudi iz svih dijelova tadašnje Jugoslavije. Samo iz Hrvatske stradalo ih je 10.000, 8.000 Židova i 2.000 antifašista. Svaka će država obraditi nekoliko priča o individualnim žrtvama, ali i o zločincima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju djeci bez roditelja osjećaj sigurnosti i doma. Normalno djetinjstvo sve do osamostaljenja. Nezamjenjive SOS mame sada su pojačane istoimenim kumovima, bez kojih dječje odrastanje ne bi bilo isto. Naša novinarka Ivana Bilić reportažno je zabilježila kako je uspjela jedna nesvakidašnja inicijativa.
57-godišnji Enes Sadović prije 10 godina odlučio je postati kum SOS dječjeg sela. Svo to vrijeme ispunjava ga činjenica da će uljepšati nečije djetinjstvo.
Svjestan sam činjenice koliko porodica i dom čini dobra djeci u njihovom razvoju i koliko je značajno da se takvi procesi pomognu.
U Bosni i Hercegovini postoje dva SOS dječja sela u Sarajevu i Gračanici, u kojima oko 300 dječaka i djevojčica živi u obiteljskom okruženju sa svojim SOS mamama. U ostvarenju ideje toplog doma za svako dijete, kumovi su nezaobilazna karika, kaže SOS majka Zehra Tajić.
Moja djeca prvo trče, vide kombi, dolazi kum i svi trče na vrata ko će ga prije poljubiti. I to je jako bitno za djecu, pogotovo i taj muški lik na neki način se nadoknađuje u porodici. S neke strane možda ponekad i autoritet tog muškarca koji je bitno. I vjerujte da djeca bolje nekad njega poslušaju nego mene kad je u pitanju učenje.
Ovaj odnos, osim što pomaže djeci, obogaćuje i one koji odluče postati kumovi i kume. Enes Sadović.
Smatram da bi svi oni koji su u mogućnosti da pomognu taj proces na bilo koji način, nije nužno da to bude financijski, dakle može se pomagati činjenicom da se čovjek pojavi, provede neko vrijeme sa tom djecom ili na bilo koji drugi način pomogne u njihovom odrastanju, čini jedno ljudsko zadovoljstvo, jer mi svi postojimo da bi iza nas nešto ostalo, a djeca su sigurno nešto što je naša budućnost.
Zehra Tajić.
Znači, neko ko postane kum ove porodice, postao je i trajni naš prijatelj, a i mi njegovi.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji oko 2000 kumova i kuma i svake godine sve ih je više. Kumstvo nije obaveza, a kum ili kuma u svakom trenutku sami odlučuju o visini donacije. Asim Šahin Pašić, direktor odjela za komunikacije SOS dječjih sela.
Naš najveći broj kumova je među penzionerima i ljudima koji imaju prosječna primanja. To dovoljno govori o tome da ne morate imati velika sredstva da bi pomogli porodicama u SOS dječjim selima. I ono što je najveća nagrada, bar tako su nam rekli kumovi, je ljubav koju dobivaju od djece, od svih u selu i koji se obraduju kad kum dođe.
Mjesečnom donacijom se pomaže pokrivanje životnih troškova 29 SOS obitelji. O intenzitetu i visini uplata odlučuje kum, ali koliki god iznosi bili za ovu djecu znači mnogo, nastavlja Šahin Pašić.
Dakle, ono što kumovi daju ide isključivo za programe. Ne ide ni za plate, ni za bilo kakve troškove režijske ili održavanja, nego za ono što treba djeci i porodicu.
Potraga za SOS kumovima stalni je proces i bilo tko se može priključiti u svakom trenutku, a jedini uvjet je da je osoba nastanjena u Bosni i Hercegovini.
Pomozi meni da pomognemo SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine. Budi kum.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jedna od glavnih tema u crnogorskim medijima je vijest da su inspektori kriminalističke policije otvorili istragu o namještanju 5 fudbalskih utakmica koje su odigrane ove jeseni. Istim povodom Dimitrije Jovićević pokreće pitanje: koliko sport postaje biznis sa enormnim prihodima od špekulacija?
Poznati sportski novinar Nebojša Šofranac potvrdio je za današnji List Dan kako je saslušan u policiji povodom njegovih saznanja o namještanju rezultata utakmica. Kako je rekao, u policiji su mu saopštili da su pod lupom 2 meča iz ove sezone, kao i neke kup utakmice. O navodnom namještanju utakmica Šofranac je nedavno progovorio u specijalnoj emisiji javnog servisa pod nazivom Crnogorski fudbal, kriza ili realnost, autora Đorđa Kustudića, čiji je gost bio i Dejan Savićević.
Mislim da je veliki problem u našoj ligi, samim tim u našem fudbalu, namještanje utakmica, koje je nevjerovatno, mislim da i dalje postoji. Meni su igrači ili neki ljudi iz uprave čak i govorili tačno za ovaj meč ili za neki svoj meč da je namještan i kako je namještan. To se nastavilo.
Ja bih otužio se sutra.
Dejane,
na ispitivanje.
To je istina.
Vidim da si dobro upoznat i ja te opozivam pred gledaocima da odeš sutra do tužilaštva i sva svoje saznanja da im kažeš.
Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore i proslavljeni fudbaler Dejan Savićević u istoj emisiji izjavio da za sve sumnjive utakmice dobiju izvještaje od UEFA koje savez prevede i proslijedi policiji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Osijeku, koji treba da se bavi, a očigledno da se ne bavi, niti ih to interesuje. To je evidentno. Ima dosta sumnjivih utakmica, ali teško ih je dokazati.
Dobro. Je li to veliki problem sa kojim se suočava crnogorski fudbal?
Pa sigurno da je jedan od problema. Odigranje tih sumnjivih utakmica, možda i namještenih. Ali Fudbalski savez ih ne može dokazati da su namještene bez pomoći policije. Mi kao Fudbalski savez smo se ponudili da uđemo u saradnju oko ovih stvari, ali nismo još dobili odgovor.
Da u crnogorskom fudbalu ima kriminala ili onoga što se novinarskim žargonom zove fudbalske mafije, gotovo da je javna tajna, ali se o tome malo javno govori. Poznati fudbalski trener Brano Milačić u izjavi za Radio Slobodna Evropa lakonski primjećuje:
sport ako nije čist, nije sport, i obaveza svih i u sportu i u državi da se bori za čistoću toga sporta. Nažalost, da se u sportu možda federacijama i bore, ali država je dosta nijema i dosta pasivna po tom pitanju.
U hronici pravosuđa zabilježeno je kako je u decembru prošle godine po nalogu inspektora UEFA državno tužilaštvo otvorilo istragu protiv klubova Čelik i Zeta zbog sumnje da su učestvovali u namještanju utakmica i tako ostvarili nelegalnu dobit od preko milion eura. Također u martu ove godine crnogorska policija uhapsila je petoricu fudbalera osumnjičenih za kriminalno udruživanje i namještanje utakmica. Kao ni Milačić, tako ni sportski novinar podgoričke televizije Vijesti Saša Radović ne očekuje pomake u istrazi o namještanju utakmica niti utvrđivanje bilo čije odgovornosti za neregularnosti.
Imali smo nedavno slučaj kada su uhapšeni petorica fudbalera crnogorskih timova, pola godine ili 8-9 mjeseci kasnije samo je stiglo saopštenje iz Fudbalskog saveza, ne iz tužilaštva i sudstva, da njihova suspenzija zbog optužbi da su učestvovali u namještanju utakmica je istekla i oni mogu slobodno da se bave i dalje fudbalom.
Važno je sve indicije o neregularnostima u crnogorskom sportu rasvijetliti do kraja, poručuje Brano Milačić.
Naše institucije pokušavaju, recimo fudbalske koje ja dobro znam, sve čine da ne dođe do toga. Klubovi su ti koji rade to. Kad to prođe 5 godina, 6 i sad će da ustanove nešto, ili kad nam UEFA pošalje. UEFA nam pošalje kada mi ne znamo što se ovdje dešava. Tako da mislim da to uopšte nema koordinisane akcije između državnih organa i fudbalskih organizacija da te probleme riješe.
Tako je i na crnogorski sport pala mrlja da je umjesto poprišta odmjeravanja fizičke i mentalne snage i viteštva postao biznis arena za neregularno sticanje novca, ma o kojim sumama da je riječ. Na pitanje kako se osjeća kao sportski novinar koji observira sva ta dešavanja, Saša Radović odgovara.
Osjećam se tako da sam ove godine odgledao možda 5 ili 6 utakmica Crnogorske lige, jako mi je to posao, jer jednostavno kada čovjek vidi da postoje takve stvari, kada prvo gleda pod broj 1 loš fudbal, pod broj 2 na lošim terenima, pod broj 3 na lošim tribinama i pod broj 4 sumnjujući da je utakmica namještena, onda jednostavno gubi se interes i volja ne samo za profesionalnim bavljenjem time, već jednostavno za uživanjem u fudbalu i sportu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nekada su se đoni lice cipele izrađivali ručno od čiste kože. Oni siromašni stavljali su komade metala ispod prstiju i na petama da bi im cipele duže trajale. Danas više nema naručilaca ručno rađene obuće, iako Singer mašina majstora Mustafe i dalje šije. U njegovoj šusterskoj radnji, koju je posjetila Jasna Vukićević, osim starog zanata, čuva se i davno zaboravljeno vrijeme u kojem je sve bilo potaman i na tenane.
Prije pola vijeka obućari su izrađivali cipele po posljednjoj modi. Danas samo krpe obuću, priča nam jedan od rijetkih preostalih barskih obućara Mustafa Kalamperović.
Ja nove cipele sad ne radim, neka sam radio nove cipele, ali sad nema to, ne može niko platiti novu cipelu kaj ima za 5-10 evra druge.
Koliko danas ljudi dolaze kod šustera? Da li iko više popravlja cipele?
Samo ne uzimaju. Popravljaju cipele dosta, ali slabo uzimaju. Donose, a mene se kupe magazin pun cipela i stalaže pune cipela. Ne uzimaju. Što donose? Ne znam. Ali donosu, napravim, potrošim materijal, ruke, vreme, sve. Cipele stoje tu. Ako se sjeti na vrh godine, dođe. Ako nema para druge da kupi, onda dođe za one stare. I tako.
Obućar Mustafa je zanat počeo izučavati sa 16 godina. Danas mu je 73. i nakon 1000 izrađenih i popravljenih cipela, kaže da je kvalitet ručno pravljene obuće iz prošlog vijeka bio bolji od današnje masovne proizvodnje. Jer oni koji nemaju za skupe i markirane cipele, uglavnom nose sve jeftiniju, ali obuću sve sumnjivije kvaliteta. Zato obućari i dalje imaju posla, ali malo zarade, dodaje majstor.
Jedan euro, a? E, to mislim, to je, jako je mizeran posao, ali u svemu živi se od toga. Rekao mi je jedan obućar, kad sam učio zanat, stari obućar, kaže, sine moj, gdje dođe da učiš ovaj zanat? Znaš ti, svakog obućara opštinu kopava. Bilo je nekako korisnije i unosniji posao, ali sad je kineska roba, sad je slaba albanska roba, to neko krpi, neko ne krpi i tako da daje malo koristi. 2 evra, 3 evra, jer i cipela košta 5 evra, 10. Kako ja da naplatim više? Ne mogu da naplatim.
2 eura ste rekli, tako?
2 eura. Unutra sam ubačio parče kože.
Evo, izvolite. Hvala vam puno.
Hvala puno. Zdravo.
Ulazak u radnju majstora Mustafe je kao ulazak u prošlost. U stotine pari stare i rasparne obuće, na zidovima su izblijedili posteri i ljepotice iz 80-ih i kalendar sa Titovim likom. To je mjesto svakodnevnog okupljanja starobarana i sabiranja novosti uz kafu sa šećerom u kocke.
Došao sam kao penzioner ovdje. Prijateljstvo pravo, društvo, spefi.
Ja sam iz Dečane dolje. U Kosovu, radim u Švajcarsku već 30 godina, onda sam malo 20 godina već uvijek dolazim ovdje. A inače sve je najlepše, bolje ne može biti.
Ali ono što mi je posebno zapalo za oko je ova Singer mašina, koliko je stara?
Ne mogu ti kazati, jer ne znam, preko 150 godina stara. Treća generacija sam ja.
Još radi
i vazda će raditi. Nema, samo igla, ako se slomi drugo, nema što da se pokvari. Mašine su jake, ne doder.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.